Сәлем, достар, бұл себеп Найтайын FM. Синоптиктардың болжауы бойынша Алматыда жауын шашын болады, сондықтан үйден шығарда қолшатырмызды ұмытпаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Баура балатындай, дәніне жоғын көрдім денеңде, тұратым саған мәңгі еленде. Жаула балатындай, өзің